Čik. Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Možná se to stalo i vám. Zašli jste si k vodě, anebo si poseděli takhle večer v létě s přáteli venku a odnesli jste si kromě zážitků i zánět močových cest. Téma dnešního zdravíčka, u kterého vás vítá Eva Kadlčáková a vítá našeho hosta, urogynekologa primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku, pana doktora Michala Turka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům u rozhlasových přijímačů.
Pane primáři, je to, co jsem řekla, pravda? Jsou zrovna letní měsíce, které považujeme za teplé a našemu tělu příznivé, bohaté na takové potíže, o nich jsem mluvila, urogynekologické, jak vy odborně říkáte, na nejrůznější záněty močových cest?
Záněty močových cest, s těmi se potkáváme v našich ordinacích po celý rok. Je tedy pravdou, že v létě, zvlášť tedy v souvislosti s koupáním, zejména v přírodních nádržích, je tento výskyt možná o něco vyšší, ale nemyslím si, že by to bylo jenom otázka léta.
Říkáte zejména v souvislosti s koupáním v přírodních nádržích, znamená to, že nejenom prochladnutí, tak jak si to my laici myslíme, ale třeba i obsah nějakých sinic ve vodě nebo prostě její složení má vliv na to, zda takovým zánětem onemocníme či nikoli?
Samozřejmě může mít složení vody vliv na to přirozené prostředí, ať už poševní nebo močových cest, a z toho potom rezultují nebo vznikají záněty zase obou těchto traktů.
A souvisejí spolu často, anebo je to každá jiná záležitost?
Mohou spolu souviset.
Čili ovlivňují se tyto dvě prostředí vzájemně?
Vzájemně se ovlivňují, například některé pohlavní choroby se manifestují třeba také jako zánět močových cest nebo třeba močové trubice.
Skutečně? Tak tady které? Viděste nás hned na úvod.
Tak třeba kapavka. Nebo chlamydiové infekce, které jsou teda mnohem častější.
Znamená to tedy, že pokud pocítíme nějaké obtíže, že by bylo opravdu záhodno doputovat k lékaři?
Těžko takhle úplně radit. Samozřejmě při úplně těch prvopočátcích je velmi často úspěšná i samoléčba. V momentě, kdy ale nepomáhá, tak to vyhledání lékaře je na místě.
Já jsem se ptala právě na tu souvislost s těmi nepěknými záležitostmi, které jste jmenoval. Na ty asi nikdo jiný než lékař nepřijde, anebo si jich člověk skutečně všimne, jsou mimořádné?
Těch si člověk opravdu všimne, ty příznaky na sebe nenechají dlouho čekat a samoléčbou se nedají vyléčit, takže ten pacient, pacientka potom lékaře ještě ráda navštíví.
Ano. No a teď se vraťme k těm klasickým zánětům močových cest. Jaké všechny jejich součásti mohou být napadeny a liší se v tom případě příznaky?
Určitě. Rozlišujeme záněty dolních močových cest a horních močových cest. Nejčastější jsou právě záněty dolních močových cest, to znamená močového měchýře a močové trubice. Tyto záněty, pokud se dál nekomplikují, tak se velmi dobře právě léčí, ať už tedy zpočátku samoléčbou nebo potom jednoduše pomocí praktického lékaře, urologa, gynekologa. Pokud budeme mluvit o těch zánětech horních močových cest, tak tam už i hrozí větší komplikace, ta léčba bývá složitější a i ty příznaky jsou závažnější a jsou to teda záněty především ledvin a močovodu.
Co pociťujeme při těch jednotlivých zánětech?
Při zánětu močové měchýře takové to typické pálení, řezání, přimočení, bolest nad sponou stytkou a časté chození na močení. Pokud budeme mluvit o těch komplikovaných nebo o těch zánětech horních močových cest, tak tam se potom přidávají celkové příznaky, jako je třesavka, zimnice, vysoká teplota, schvácenost a samozřejmě také bolest v zádech jedno nebo obou stranách.
Jak jste říkal, časté močení, já se přiznám k tomu, že jsem si vás pozvala mimo jiné i proto, že nedávno jsem takový zánět prodělala. Měla jsem dojem, že asi už nikdy neslezu z WC, protože to půzení, ono to vlastně bylo spíš půzení, bylo tak silné, že ačkoliv nebylo co vlastně vylučovat, tak člověk prakticky nemohl ten záchod opustit. Můj syn se tomu velmi smál, ptal se mě, jestli si i do té postele ten záchod vezmu sebou. Proč to vzniká, to dráždění?
Tam dochází k porušení té sliznice močového měchýře, vytváření působků, které potom zase zpětnovazebně přes naše mozkové struktury způsobují to, že nám to dává signál, ten močový měchýř dává signál, že musíme chodit na záchod.
Ačkoliv to vůbec nepotřebujeme. Tolik tedy malý úvod do našeho dnešního tématu zánětů močových cest, které mimo jiné netrápí asi jenom ženy, byť jsme tady teď o nich mluvili, o poševním prostředí a o i mém zánětu, ale trápí určitě i muže, vidíte.
Ano, záněty močových cest mohou mít obě pohlaví, ale třeba říct, že u žen je ten zánět močových cest podle literatury 20 až 50krát častější než u mužů.
A podle vaší zkušenosti nepochybně také. Konec konců na gynekologicko-porodnickém oddělení se s nikým jiným než s ženami asi nepotkáte. Tak dobrá, pojďme si pustit první písničku a potom si budeme o tomto tématu s naším dnešním hostem, doktorem Michalem Turkem, povídat dál.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
A stanice, kterou právě posloucháte. Zdravíčko je pořad, který máme na programu a náš host, doktor Michal Turek, si s námi přijel povídat o zánětech močových cest. Jak sám řekl, velmi časté záležitosti, zejména u žen. Proč vůbec, pane doktore, jsou tyto partie tak náchylné tedy?
Tyto partie velmi úzce souvisí s vnějším prostředím. Velká část nebo většina těch zánětů močových cest je způsobena bakteriemi, ta menší potom třeba i houbami, jako jsou mykózy a nebo viry. Ty všechny se dostávají do toho močového ústrojí zvenku. Zvláště teda u žen, kde je krátká močová trubice, tak je velká pak náchylnost k vzniku zánětu. Je třeba ale říct, že máme určité predispozice, a to jsou anatomické změny, třeba zúžení močové trubice, pokles těch pánevních orgánů.
Po porodu? Souvisí to?
Nemyslím si úplně.
Po zvěkem?
Ten pokles je multifaktoriální, věk tam hraje určitě roli, ale porod tam hraje taky roli a nemyslím si, že by to rovnou spělo k tomu zánětu močových cest. I když je pravda, že třeba u gravidních se stavíme k tomu zánětu močových cest trošku jinak než u negravidních. Také ženy s cukrovkou nebo ženy s onkologickým onemocněním nebo ženy, které berou léky na protiimunitě, tak tam ty záněty močových cest jsou častější.
My jsme tady už jednou mluvili o gynekologických zánětech a právě o souvislosti s cukrovkou, jakési sladší prostředí v těch konkrétních partiích. To je prostě zároveň, tady je tam teploučko a vlhko, to je živná půda pro kvasinky, všechny to známe z vlastních kuchyní. A u toho močového měchýře močových cest je to tedy podobné?
Tam ta etiologie není úplně stejná, ale myslím si, že takhle pro posluchače stačí říci, že to je podobné.
Zmínil jste houby jako příčinu toho vytvoření zánětu. Jak si takovou houbu představit pro Krista Pána?
V mikroskopu jsou všechny ty houby z tohohle pohledu podobné, z toho mikroskopického, jinak samozřejmě jiná. Houba je ta, co napadá organismus, a jiná houba je ta,
co roste
v lese. Potom roste v lese. Já jsem
podobají se sobě v mikroskopu? Je to jenom prostě títěrná houbička?
Plně se nepodobají, to vám lépe řekl mikrobiolog, ale patří do stejné skupiny biologické. Já jsem to řekl proto, protože se snažím vyvarovat latinských názvů.
Ano, tak to jste řekl dobře. To jsme vám za to vděční. A zajímá mě, jestli se potom tedy odlišuje léčba, jestli je na počátku zjištění, kdo nebo co je příčinou a odlišuje-li se léčba, pokud jde o kvasinky, pokud jde o houby, pokud jde o bakterie, případně nějakou virovou infekci.
Ano, tak zkraje ta léčba je symptomatická podle příznaků. Je důležité dostatečný pitný režim, chodit na záchod v pravidelných intervalech, nikde neprochladnout. A na to potom následuje léčba většinou antibiotická, protože ta největší příčina nebo nejčastější příčina onemocnění močových cest je bakteriální, takže se léčí antibakteriálními léky neboli antibiotiky nebo chemoterapeutiky.
Vy jste to naznačil. Měl by být součástí léčby i klid na lůžku a teplá postel?
Záleží zase na tíži příznaků a na tom, zda tedy dotyčný pacient, pacientka má jenom nekomplikovaný zánět močového měchýře, anebo jestli má nefritídu, to znamená zánět třeba ledvin. V každém případě, jako při každém onemocnění, tak ten klidový režim pomáhá k zvládnutí nebo v tom boji s nemocí a je to důležitý aspekt.
Často ho my, pracující, nejsme schopni. A navíc si říkáme, tak nic až tak závažného mi není. Do té práce půjdu, ať nezatížím kolegy, ať nestratím, dejme tomu třeba i nějaké finance, protože právě první 3 dny léčení, které bývají zásadní v takovýchhle drobných záležitostech, jsou prostě zdarma.
Pokud je to nekomplikovaný zánět močového měchýře, nejsou tam celkové příznaky, taková ta teplota, schvácení a jenom pálení, řezání při močení a je správně nasazená léčba, tak pokud nepracujete někde v nějakém, někde v ledničce, v mrazírnách třeba a pracujete v rozhlase, tak si myslím, že do práce můžete, ale není to úplně návod.
Hezky jste se vrátil k tomu mému případu, ale nebudeme se už jim dál zabývat. Ještě bych se vás chtěla zeptat, než si pustíme další hudební předěl, na antibiotika, která jste zmínil, ale i na alternativní přípravky. Říkal jste, že je dobré hodně pít. Lidé se často orientují na nějaké urologické čaje nebo čaje a další přípravky vytvořené třeba z oblíbené brusinky. Svede taková léčba něco, může zabrat, a nebo je to málo?
Ano, ty bylinné čaje nebo třeba zmiňované vámi brusinky mají relativně velkou účinnost. Nemají tu účinnost antibakteriální tak jako antibiotika, ale ta jejich podpůrná činnost pro zlepšení kondice třeba sliznice močového měchýře je nespochybitelná a je pravda, že zvlášť v prevenci nebo u těch opakujících se infekcí, tak v prevenci dalších infekcí ty třeba brusinky nebo podobné nebo preparáty na jejich bázi mohou velmi pomoci. Co se týče čajů, tak zase v čajích je celá řada látek účinných, které pomáhají v léčbě těch infekcí dolních močových cest velmi výrazně, takže to lze jenom doporučit.
Ale jako doplňková léčba. Především bychom tedy měli vyhledat lékaře a bez těch antibiotik to zřejmě nepůjde?
Pokud má žena příznaky, řekněme první den a zahájí tu samoléčbu právě tím čajem, pitným režimem, klidovým režimem a příznaky začnou ustupovat, tak si organismus poradil sám. Spousta žen má velmi dobrou imunitu a pomocí těchto režimových opatření dojde k vyplavení těch bakterií a není třeba ani nutná nasazení antibakteriální terapie. V momentě ale, kdy toto nepomáhá, tak je na místě vydat lékaře právě s ohledem na to, aby ta infekce nepřestoupila do těch vyšších partií nebo se nestala nějak jinak komplikovanou.
O tom, v čem ty komplikace mohou spočívat, jak se mohou projevovat a co všechno mohou napáchat, si budeme povídat za chvíli. A budeme si povídat také s vámi, milými posluchači, zdravíčka, na telefonním čísle 386 355 444 anebo na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Společně s doktorem Michalem Turkem, naším dnešním hostem, se těšíme na vaše dotazy. Vracíme se do pořadu Zdravíčko, respektive do jeho textové hlasové části v 9 hodin a 28 minut. Ještě jednou vám představím našeho dnešního hosta. Je to pan doktor Michal Turek, urogynekolog a primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Mluvíme o zánětech močových cest a vy se ho můžete přímo ptát. Buď to prostřednictvím telefonní linky 386 355 444 anebo také e-mailové adresy zdravicko@cb.cz. www.rozhlas.cz a právě na ni doputoval první dotaz a tak bych ho ráda tlumočila. Pane doktore, názor odborníků na fytoterapii zajímá naši posluchačku. Může konzumace jahod navodit problémy s močovými cestami? Ptá se dál. Na základě této informace se každé známé, která si v její přítomnosti posteskla na problém s močovými cestami, zeptala, jestli má ráda jahody. Všechny prý odpověděli, že velmi, no kdo by je nakonec neměl rád. A už prý svatá Hildegarda varovala před jejich konzumací. Obsahují totiž hodně kyseliny šťavelové a je zvláštní, že téměř vždy, když je řeč o rebarboře, zdůrazňuje se, že obsahuje hodně této kyseliny, přitom asi nehrozí, že by se někdo předspával rebarborou, zatímco u jahod je to čas. Jahody se kupují i mimo sezónu, protože mrazáky nám umožňují snadnou konzumaci. Jaký na to máte názor?
Já děkuji za dotaz. Je vidět, že ta zatelka
je orientovaná.
Orientovaná. Já teda se přiznám, že nejsem odborník na fytoterapii. My jsme tady o tom už dneska mluvili. Rozhodně jako podpůrná léčba, ať už jsou to právě ty čaje, anebo všechny ty látky, i o které bylo zmínka v tom textu, tak jsou obsaženy v mnohých preparátech, které jsou dostání v lékárnách. Já fytoterapii některak neodsuzuju, naopak.
Fytoterapii se tedy myslí léčba bylinkami, rostlinami.
Ano, léčba bylinkami a je dokázáno, že v těch bylinkách je mnoho účinných a pozitivních a dobrých látek. Takže co se týče léčby právě zánět močových cest a podpůrné léčby, tak jednoznačně ano, specifika každý preparát trošku jiný a tam potom bych odkázal spíš na odborníky v lékárníky,
kteří poradí.
Se týče jahod, já jsem tuto informaci zatím ve své praxi nezískal, nikde jsem se o tom v odborné literatuře medicínské nedočetl, tím neříkám, že to tak být nemůže. Na druhou stranu zánět močových cest jako takový je, jak už jsem na začátku našeho pořadu říkal, způsoben bakteriemi. Určitě ta jahoda jako taková tedy může nějakým způsobem možná změnit to prostředí a náchylnost těm bakteriím, nedokážu se k tomuto v tu chvíli vyjádřit, ale určitě jahody jako takový nemohou způsobit, domnívám se, zánět močových cest.
Ale přesto, když to ještě trošku otočím, nebo když se na tom trošku otočím, to, co jíme, má vliv na, dejme tomu, právě pH toho poševního prostředí nebo okolí močových cest?
Určitě má, ale není to jenom to, co jíme, ale i to, jak se chováme, jakou máme celkovou imunitu. A to hodně všechno souvisí se vším a samozřejmě v momentě jakékoliv nerovnováhy, disbalance, tak je potom blíže jak těm poševním, tak těm třeba močovým cestám, zánětům. Je pravda, že u těch chronických třeba zánětů močových cest je vhodné stabilizovat i poševní prostředí třeba pomocí laktobacidů, které zdravá žena, která je úplně v pořádku, tak nepotřebuje, protože má svoje vlastní.
A doplní si je třeba konzumací jogurtů, anebo je to fáma?
Třeba konzumací jogurtů nebo polikáním zase preparátů, které se dají v koncentrované podobě koupit nebo třeba zavádět.
Vy jste už zmínil chronické záněty, je od nich pomoci? Nebo jsou na celý život, jestliže už se to dostane do této fáze?
Každé chronické onemocnění je poněkud svízelné pro tu léčbu, protože většinou pacientky už nějakou léčbu za sebou mají a teď se jim to nějak vrací. Je třeba vždycky zjistit příčinu, to znamená někdy ta léčba toho prvního zánětu není úspěšná, protože nejsou třeba ta antibiotika nasazena proti tomu mikrobu, který tam zrovna je, nebo přetrvává taková ta porucha imunity, nebo člověk má dekompenzovanou cukrovku a tak dále. Takže to jsou ty vnější vlivy nebo ty okolní, které potom rezultují v opakovaný třeba zánět močových cest. Tam je třeba začít právě u toho jádra věci.
Tedy proč se to děje?
Proč se to děje? Další, když tohle to dokážeme, tak potom samozřejmě kontrolujeme pacienta, zkoušíme kultivaci moči, tak aby jsme zjistili přesně to mikrobiální agens a zároveň podáváme takové preparáty, které regenerují tu sliznici močového měchýře. Jistě se dá i od chronických zánětů pomoci a není to záležitost, domnívám se, na celý život.
Výborně, dobrá zpráva. A teď dáme možná další někomu, kdo se nás zeptá. Dobrý den. Můžete se ptát, dovolali jste se do zdravíčka. Haló? Tak bohužel na druhém konci linky se ozývá jenom hlášení, pravděpodobně z metra nebo z tramvaje. Já nevím, jestli tady v Českých Budějovicích také takhle zvoní třeba trolejbusy, tak třeba se nás ještě někdo dovolá a zeptá se na to, na co se zeptat chce. Ještě jsme slíbili odpověď na otázku, co udělá v těle zanedbaný zánět, k jakým komplikacím může vést.
Asi ta nejzávažnější komplikace je postup do těch vyšších partií a z toho potom vznikající zánět ledvin, který může být velmi ohrožující pro pacienta a pacientku.
Ohrožující i na životě?
Ano.
Proč?
Ano, tak ledviny jsou orgán, který je životně důležitý a životně nezbytný a jejich porušená funkce může vést k poměrně závažnému stavu, který se obtížně léčí.
Čili mohou selhat.
Ano.
A jak to poznáme, že se nám ten zánět už takhle posunul dál? Je to cítit? Bolí to?
Většinou jsou bolesti v zádech, poměrně výrazné.
V jakém místě? Tam, kde si představujeme, že
ano,
máme ledviny?
Bolesti v bedrech. Bolesti v bedrech, zase bolesti nad sponou, ale v bedrech nebo v průběhu toho močou, to znamená od beder dolů do třísel, do podbřišku, a nastupuje právě ta, řekněme, vysoká teplota, zimnice, třesavka, schvácenost, malátnost.
Tam je potřeba potom tedy hospitalizace?
Ve většině případů ano, podávání antibiotik už intravenózně do žíly v nějaké kapačce takzvané, a určitě během aspoň prvních dnů nebo během těch prvních dnů zvládnutí toho zánětu, tak ta hospitalizace na urologickém, gynekologickém nebo infekčním oddělení je nezbytná.
Říkal jste, že to může být stav ohrožující život. Jestliže ta žena přijde včas, tak předpokládám, že ale současná medicína ji dokáže zachránit.
Ano, ty záněty močových cest nebo dolních močových cest jsou po zánětech dýchacího ústrojí v podstatě druhé nejčastější záněty lidského organismu a z toho určitě každému je jasné, že těch zánětů je opravdu hodně a těch komplikací ve formě těžkého zánětu ledvin je v poměru k tomu, kolik je těch zánětů močového měchýře, relativně málo. Pokud žena přijde včas a léčí se včas, tak naprostá většina zánětů močových cest se podaří vyléčit.
Kolik toho času má, když začne cítit bolest v bedrech a stoupají horečky?
No to už musí přijít úplně hned.
Mhm. Dobře, říká náš dnešní host Michal Turek, urogynekolog z Písku. Pustíme si poslední písničku dnešního zdravíčka a potom je dokončíme a dáme ještě prostor vašim dotazům.
Český rozhlas, České Budějovice, písničky, které si zaspíváte.
Ještě posledních pár minut, ale nebudeme zpívat, nýbrž povídat si s hostem dnešního zdravíčka, doktorem Michalem Turkem, o zánětech močových cest a povídat si o tom i s vámi, našimi posluchači, kteří můžete klást své otázky. Jeden z vás, či jedna z vás se teď dovolala, ale bohužel ten hovor tedy, jak je vidět, spadl. Zkuste to ještě jednou, pořád máte pár posledních minutek. 386-355-444 je naše číslo. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
Jo, já bych se chtěla zeptat. Já jsem byla na operaci a měla jsem zavedenou cévku. Po sundání asi 3 dny potom se mi rozvinulo ten zánět močových cest a až 3. antibiotika mi na to zabrali. No a lékaři to přiznali, že to může být z toho. A od té doby ještě se mi jako přihodilo, že chodím často jako na...
Na malou.
Zkrátka, no na malou. No,
dobře.
A užívám na to prášky stále Betmiga.
Jak dlouho už to trvá, ten stav?
No, skoro rok.
Dobře, tak děkujeme. Myslím, že máme v tuhle chvíli dostatek informací na to, aby vám urogynekolog, pan doktor Turek, odpověděl. Máte slovo.
Pěkné dopoledne. Děkuji za dotaz. Ano, je pravda, že při zavedení permanentního močového katetru neboli cévky Někdy dochází k rozvoji močové infekce, je to takový predispoziční faktor. Tam je třeba ale říct, že po některých operacích nelze jinak, než tu cévku zavést. Je tedy pravdou, že potom následně může přijít močová infekce. To, jak posluchačka uváděla několik antibiotika, s tím se bohužel potkáváme. Ne vždy ta léčba je na poprvé úspěšná, někdy tam těch bakterií je třeba i více. Takže není to úplně stav zcela výjimečný, nejsme úplně rádi, na druhou stranu tyto komplikace přicházejí a není to, řekněme, chybou toho systému nebo chybou personálu, ale prostě následkem nějakého výkonu, při kterém se používá ta cévka. Co týče potom té dlouhodobosti, ano, rok už je delší doba, je pravda, že infekce jako takové nebo právě opakované infekce způsobí potom nadměrné drážení močového jíře, potom časté chození na záchod. Ten preparát, který posluchačka uvedla, je správně, se domnívám, nasazen, je to preparát velmi účinný proti tomu častému chození na záchod. Je třeba ale dále pátrat a vyloučit to chronické drážení nějakou močovou infekcí, tam potom ten preparát není účinný, je třeba se zaměřit na toto. Takže neznám potom další stav pacientky a určitě by stálo za to podrobněji vyšetřit.
Děkujeme za odpověď. Myslíte si, že třeba lázně by na nějaký takový dlouhodobý chronický zánět pomohly?
Lázeňská terapie je velmi účinná na celou řadu chorob, ale pozor, pokud má pacientka močovou infekci, tak je v podstatě ta lázeňská terapie kontraindikovaná. Aha. Je třeba močovou infekci zaléčit a teprve pacienti bez močové infekce mohou do lázní. Takže na ty akutní stavy, ale i ty chronické infekce jsou je jiná léčba než lázeňská léčba. Ta lázeňská léčba jako taková si myslím, že u pacientů, kteří už prodělali třeba opakované močové infekce a zrovna jsou v pořádku, tak takové to posílení imunity, sklidnění, klidový režim, to, co v těch lázních pak přichází jako okolo, ta nepřímá potom léčba, tak určitě může i takhle pomáhat. Ale
jinak se zánětem lehnout si do bahénka by asi nebyl ten správný nápad. A poslední otázka. Vy jste se vrátil z konference, které jste se před pár dny účastnil a která si právě za téma vzala i tyto úroky gynekologické problémy. Přinesla něco nového? Je možné ještě v téhle problematice s něčím novým přijít?
Ano, já jsem měl možnost se jako jediný z jiníček zúčastnit celosvětového kongresu, v podstatě největšího urogynekologického, který jednou za rok vždycky se koná. Už byl 40. takový výroční ročník. Proběhlo tam asi 150 přednášek a 600 poustrů. Těch informací nových byla celá řada. Na to by nám tento pořad vůbec nestačil.
Ani tomu není určen, ale třeba jednu nějakou, která vám utkvěla a o ní jste si pomyslel, tohle se pokusím zavést do své praxe. Byste mohl uvést?
Opravdu jich je hodně. Nepřinesla na toto konference informaci v nějakou revoluční, ale spíš evoluční, to znamená
vývojovou
doladění těch našich postupů, možná změnu pohledu na některé věci, ale netroufám si vypíchnout jednu jedinou.
Dobře, tak já to z vás nebudu páčit. Každopádně děkujeme za všechny informace, které jste do dnešního pořadu přinesl. Naším hostem byl urogynekolog dr. Michal Turek, jinak primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku a prostřednictvím telefonních linek a e-mailové pošty jste vlastně našimi hosty byli i vy. Já vám za to všem děkuji a přeji hodně zdraví. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání, naschranou a přeji všem posluchačům pěkné léto.
Čik! Zdravíčko! Pořad pro vaše zdraví.